U okviru usluge koja se odnosi na prevođenje sa ruskog jezika na japanski, svim klijentima nudimo kompletnu obradu dokumenata i ostalih vrsta sadržaja. Kod obrade dokumenata je naročito važan podatak da su u našem timu prevodioci i sudski tumači, jer ćete na taj način dobiti dokument koji je potpuno spreman za dalju upotrebu, uzevši u obzir da mu pečat sudskog tumača daje validnost pred zakonom naše zemlje. Ipak postoje i one situacije kada se za dokumenta zahteva i posebna vrsta overe, koja podrazumeva stavljanje haškog apostil pečata, za koji su nadležni isključivo sudovi u Srbiji. Samim tim što prevodilac i sudski tumač nemaju nadležnost za ovu vrstu overe, klijent je dužan da se samostalno raspita u osnovnom sudu da li se i za njegov dokument zahteva overa haškim pečatom, kako bi znao da li dokument prvo nosi u prevodilački centar Akademije Oxford ili u sud radi overe apostil pečatom. Ova vrsta overe može da bude stavljena na početku procesa obrade dokumenata. Nakon toga ga donosite u našu poslovnicu ili šaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno preko kurirske službe, kada se prevodi i dokument i haški pečat i na kraju overava od strane sudskog tumača. Drugi vid overe podrazumeva da se dokument prvo prevodi i overava u našoj poslovnici, a onda ga nosite u sud kako bi bio stavljen haški pečat. Kada naši stručnjaci završe obradu vašeg dokumenta, možete da ga preuzmete lično ili da vam bude dostavljen putem kurirske službe na adresu koju ste naveli. Usluga dostave se vrši preko kurirske službe i spada u red dodatnih usluga, a naplaćuje se prilikom preuzimanja pošiljke, dok cenu formira kurirska služba. Sa ruskog jezika na japanski prevodimo sve vrste dokumentacije, poput medicinske, građevinske, tehničke i tenderske, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, lekarske nalaze, uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i sva ostala dokumenta koja spadaju u pomenute vrste dokumentacije. Također prevodimo i pasoš i ličnu kartu, kao i uverenje o državljanstvu, izvod iz matičnih knjiga venčanih, rođenih i umrlih, to jest venčani list, krštenicu i umrlicu, te potvrdu o prebivalištu, ali i sve vrste dozvola, kao što su radna, saobraćajna, vozačka i dozvola za boravak. Pored toga, prevodimo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su potvrda o redovnim primanjima, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i sve ostale vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti. Također na zahtev klijenata prevodimo i tekovine Evropske unije, a sa ruskog jezika na japanski prevodimo i sve vrste ugovora, sudskih presuda, tužbi, žalbi, rešenja i odluka, različite vrste sertifikata i licenci, punomoć za zastupanje i mnoga druga pravna akta. Poslovna dokumenta poput rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačkog akta preduzeća, faktura, bilansa stanja i uspeha, poslovnih odluka, statuta i osnivačkog akta preduzeća, također obrađujemo na vaš zahtev. Diplome, dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, diplomske, seminarske i naučne radove, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, te nastavne planove i programe fakulteta, prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi, odnosno prevesti sa ruskog jezika na japanski i overiti pečatom sudskog tumača. Ukoliko imate potrebu da dobijete prevod bilo kog dokumenta u vrlo kratkom roku, Nudimo mogućnost da nam dokumenta pošaljete najpre skenirana putem maila, a da naknadno dostavite i originale na uvid. Razlog zbog čega ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta leži u činjenici da je proces overe jasno definisan zakonom, tako da sudski tumač ima obavezu da najpre uporedi originalna i prevedena dokumenta, jer je dužan da se uveri da među njima ne postoje odstupanja, kako bi mogao da stavi svoj pečat na prevod. Ako primeti određena odstupanja, treba da vas o tome obavesti i predloži uslugu lekture, odnosno korekture prevedenih sadržaja, kako bi se prilagodili originalu. Uslugu redakture vrše lektor i korektor u našim poslovnicama, nakon čega se dokument bez ikakvih problema overava. Materijale za koje se ne vrši overa možete da dostavite na mail, a na isti način možete i da ih dobijete nakon obrade. Pod tim mislimo najpre na reklamne materijale, poput plakata, letaka i flajera, kataloga, PR tekstova, brošura i vizit kartica, a sa ruskog jezika na japanski prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, kao i sadržinu online kataloga, odnosno web prodavnica. Prilikom obrade ovakvih sadržaja, naši prevodioci i sudski tumači će primjenjivati i sva neophodna pravila dobre optimizacije, kako bi prevedeni sadržaj mogli da budu što bolje pozicionirani u okviru globalne pretrage na internetu. Uz to, sa ruskog jezika na japanski prevodimo i udžbenike, ali i romane, prozu, beletristiku i poeziju, kao i članke iz novina. Na vaš zahtev ćemo prevesti i ilustrovane, dečije, ali i stručne časopise, kao i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i namene. To znači da obrađujemo tekstove koji će biti plasirani javno, kao i one koji su namenjeni isključivo za uži krug stručnih lica za pojedine oblasti. Ekonomija, filozofija, farmacija, obrazovanje, zatim građevinska industrija, turizam, nauka, psihologija, bankarstvo i finansije, zatim sociologija, informacione tehnologije, građevinska industrija, ali i sve ostale grane društvenih i prirodnih nauka. Samo su neke od oblasti na koje može da se odnosi tema ovih događaja. Nemojte da vas brine ukoliko je tema pomalo neobična, ali ne tako često korišćena u praksi, jer prevodilac i sudski tumač koji se angažuju na obradi ovakvih sadržaja, osim profesionalnih znanja, koja su na vrlo visokom nivou, imaju i visok nivo opšteg obrazovanja, tako da im praktično gledano ni jedna oblast nije nepoznata. A sa ruskog jezika na japanski prevodimo i različite vrste kako audio tako i video materijala, odnosno animirane, crtane, dokumentarne i igrane filmove, zatim informativne, zabavne, obrazovne, dečije i sve druge vrste emisija, kao i reklamne poruke i serije. Nakon obrade od strane naših stručnjaka, možemo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, uzevši u obzir da su u našem timu i profesionalni titleri, te grupa stručnjaka zaduženih za sinhronizaciju. Samim tim što oni imaju dugogodišnje iskustvo u ovom poslu, možemo sa sigurnošću da tvrdimo da neće doći do onih, da tako kažemo, uobičajenih grešaka, koje možemo da vidimo na televiziji, a koje podrazumevaju previše brz ili previše spor izlazak titla. Na zahtev klijenata vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na japanski, odnosno konsekutivno i simultano, kao i prevođenju uz pomoć šapata. A ukoliko se javi potreba za tim, možemo da vam ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevod rezultata naučnih istraživanja sa ruskog jezika na japanski. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford, u sklopu usluga koje nude klijentima, vrše i prevode rezultata naučnih istraživanja sa ruskog na japanski jezik. Osim ove usluge, kod nas možete dobiti i prevode naučnih patenata, ali i seminarskih, diplomskih i naučnih radova, odnosno svih onih dokumenata koje se odnose na oblast nauke i obrazovanja, kao što su potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga. Također sa ruskog na japanski jezik prevodimo i sve vrste dokumentacija, a osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, uputstava za rukovanje, deklaracija proizvoda te specifikacija farmaceutskih proizvoda, prevodimo i lekarske nalaze, građevinske projekte i sva ostala dokumenta koja spadaju u tehničku, tendersku, građevinsku i medicinsku dokumentaciju. Na zahtev klijenata prevodimo i književna dela svih vrsta, kako beletristiku i prozu, tako i poeziju i romane. A ukoliko je potrebno, obradit ćemo i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa, poput ilustrovanih, stručnih, dečijih i mnogih drugih. Uz sve pomenuto, prevodimo i tekstualne sadržaje, bez obzira da li su namenjeni javnom plasiranju ili će biti isključivo prezentovani stručnjacima za određene oblasti. Njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju oblast, a to su nauka, medicina, farmacija, obrazovanje, ekologija i zaštita životne sredine, zatim komunikologija, građevinska industrija, informacione tehnologije, turizam, ekonomija i filozofija, a potom pravo, financije, bankarstvo, politika i mnoge druge grane društvenih i prirodnih nauka, samo su neke od oblasti koje obrađujemo. Prevođenje online kataloga sa ruskog jezika na japanski. A sa ruskog na japanski jezik prevodimo ne samo online kataloge proizvoda i usluga, već i sadržinu web prodavnica, kao i softverske programe i aplikacije, odnosno internet sajtove. Ova oblast prevođenja je vrlo osjetljiva, uzevši u obzir da se zahteva primjena pravila dobre optimizacije, odnosno SEO, Search Engine Optimization. Implementiranjem ovih pravila u prevedene materijale, prevodioci i sudski tumači im daju svojevrsnu šansu da se u optimalnom roku nađu u samom vrhu internet pretrage, što će se nesumljivo pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika sajta. Kod nas vas očekuju i prevodi audio i video materijala sa ruskog na japanski jezik, to jest serija reklamnih poruka, zabavnih, dečijih, obrazovnih i informativnih emisija, ali i dokumentarnih, crtanih, igranih i animiranih filmova. A pored njihovog prevođenja, na zahtev klijenata možemo da izvršimo i uslugu titlovanja, odnosno sinhronizaciju. Prevod ugovora sa ruskog jezika na japanski i zvanična overa. Kada su u pitanju prevodi ugovora sa ruskog na japanski jezik, odnosno svih ostalih poslovnih dokumenata, vrlo je važno naglasiti ulogu overe od strane sudskog tumača. Kada jedan dokument koji je preveden sadrži i njegov pečat, on automatski ima pravnu vrednost, uzevši u obzir da se smatra vernim originalu. A sem ugovora, prevodimo i rješenja o osnivanju pravnog lica, statute i osnivačke akte preduzeća, revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, te fakture i sve vrste poslovnih odluka, bilans stanja i uspeha, ali i druga poslovna dokumenta. Pored poslovnih, prevodimo i sva lična dokumenta, kao što su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenica, zatim lična karta, pasoš, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, umrlica, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak, venčani list, to jest izvod iz matične knjige venčanih, i mnoga druga dokumenta. Cena prevoda sa ruskog na japanski jezik ili sa japanskog na ruski jezik je 2500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa ruskog na japanski jezik ili sa japanskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.